Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Mene ćaća bio veliki Srbin, Srbija majka i gotovo. Ličanin Dušan Bubalo ovako objašnjava zašto mu je otac Rade kao dobrovoljac pošao u Prvi svetski rat. Desetine hiljada Srba iz Amerike, Austro-Ugarske, Rusije sa istim osjećanjem dobrovoljno odlaze na front. Tako je u Solunu pre tačno 100 godina, u januaru 1918. formirana posebna dobrovoljačka jugoslovenska divizija. O dobrovoljcima u Velikom ratu, njihovoj žrtvi i rodoljublju, bavi se dokumentarni film Preko mora do Karađorđeva, koji se emituje večeras u 19 časova na drugom programu RTS-a. O ljudima koji su dolazili u rat, o epohi jednodušja elite i naroda, o patriotizmu i slobodi. U šetnji govore autor filma Božidar Đuran, istoričarka Aleksandra Ninković-Tašić i reditelj Dragan Ćirjanić. Ovo je Šetnja, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Thank you.
Zagrajaše dva vrana gavrana na sredbeča grada bijeloga, na dvorima cara sjedoga. Sitno skaču, neobično gaču, to česar ne bijaše drago, obećava nebrojeno blago. Ko uhvati dva vrana gavrana, poslaću ga jugu na Balkana. Prekin, to se radi o gavrilu principu, oni su bili kao gavrani ti i Nedjiću Brilović. Poslaću ga jugu na Balkana, tamo mi je zemlja podaljica, neka nad njom bude poglavica. Ne poslavlja po čeifu vlade, ne kukida Slovenima nadu.
Dobrovoljci srpske vojske su Srbi austrougarski državljani. Znači to su Srbi iz Bosna Hercegovine, Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Boke Kotorske, Banata, Baške, Baranje i Srema. Oni u trenucima Velikog rata, kada Austrougarska napada Srbiju, opredeljuju se da prihvate srpsku nacionalnu ideju, činom dobrovoljstva u srpskoj vojci i odbacuju ideju o lojalnosti Habsburškoj monarhiji, odnosno o lojalnosti caru. Samom tom činjenicom, oni u očima svoje države, to je bila Austrougarska, da su oni bili njeni državljani, dobijaju status veleizdajnika, što je u praksi značilo da ako budu zarobljeni, da će biti ubijeni, čekao je preki sud, njihova imovina bi bila konfiskovana, porodice bile internirane u logore poput Arada, Nežidera, Žegara kod Bihaća ili Doboja. Što znači da su dobrovoljci koji su uglavnom bili Srbi iz Austrougarske, bili u stvari ljudi koji su unapred osuđeni na smrt. Što je naročito interesantno, ovi dobrovoljci iz Amerike nisu formirali posebnu jedinicu u srpskoj vojci, oni su bili razbacani po srpskim jedinicama. To je bio jedan svet koji prethodno nije služio vojsku, Austrougarsku, koji nije imao ni vojničke discipline, ni vojničkih navika. Dugogodišnji život u emigraciji od ovih ljudi stvorio ljude koji su bili prilično, tako da kažem, vrlo hrabili, su bili vrlo samovoljni, nedisciplinovani i tako dalje, tako da ih je trebalo malo rasporediti po tim pukovima i od njih načiniti vojnike.
Ja sećam kao mali, a kasnije i kao mladina sam odlazio kad sam se zaljubio u moju suprugu i njen djed, oba dva djeda su bili dobrovoljci i tamo sam ja slušao te priče. Oni su to toliko, jedan drugoga su slušali i nisu upadali u reči, nisu dozvolili sebi da lažu, da je ovaj bio heroj, onaj nije bio heroj, da ovaj bio kukavica, onaj nije bio kukavica. Jedan drugog su jednostavno dostojanstveno slušali te priče gde, ko i kako prošao na tom ratištu. Ja mislim da istorija svijeta nije pokazala to, taj sam čin dobrovoljaštva, to herojstva, patriotizma koji su oni iz Rusije, iz Amerike došli da brane ovu Srbiju.
Čuli ste delove dokumentarnog filma Preko mora do Karađorđeva, koji se emituje večeras u 7 na drugom programu RTS-a. Bavi se sudbinama srpskih dobrovoljaca u Velikom ratu. To je i naša tema danas, a gosti su autor filma Božidar Đuran, istoričarka Aleksandra Ninković-Stašić i reditelj Dragan Ćirjanić. Dobar dan i najlepša vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
Kolega Đuran, film se emituje na stogodišnicu formiranja dobrovoljačke divizije u Solunu. Kako je ona nastala?
Formiranje dobrovoljačke divizije je epilog jedne potpuno dramatične i skoro neverovatne epopeje jednog broja Srba koji su se opredelili da svojom voljom, ne pitajući za cenu, različitim okolnostima pristupe srpskoj vojsci i bore se za srpsku državu. Postoje dve velike grupe dobrovoljaca u Prvom svjetskom ratu, jedna je došla iz Sjedinjenih Američkih Država, a druga su bili mobilisani vojnici austrougarske vojske koji su dobrovoljno predavali, napuštali austrougarsku vojsku, predavali se Rusima, i od tih dobrovoljaca su formirane od 1916. dve divizije, prva i druga srpsko-dobrovoljačke divizije, za koju je srpska komanda postala kompletan oficirski kadar. Postoji jedna fantastična i mnogo lepa, inspirativna fotografija kada Nikolaj II. Romanov 1916. vrši smotru te prve dobrovoljačke divizije i naši oficiri sa sabljama salutiraju njemu. Kada je reč o dobrovoljcima iz Amerike, oni su dolazili uglavnom u organizaciji Srpskog društva Sloga, koje je tamo organizovao Mihajlo Pupin, a neki su dolazili potpuno individualno. Oni su bili razmešteni, čuli smo u uvodu, u različitim jedinicama, ovi dobrovoljci iz Amerike, pošto nisu imali vojničkog iskustva.
Da, o tome će nam i Aleksandra više. Da. Ali ostali smo dužni slušalcima da nam kažete ko su ljudi koje smo čuli u ovim odlomcima.
Na početku su nam govorili dr. Milan Misić, on je također potomak dobrovoljaca, on je rodom iz sela Vojvoda Stepa u Banatu, njegov deda je bio dobrovoljac, on je posvetio svoju, da tako kažemo, profesionalnu naučnu karijeru istraživanjem te teme i vratio je, ja verujem, u naše sećanje i naše pamćenje ovaj jedinstveni postupak naših predaka. Zatim lepu i inspirativnu epsku pesmu o dva vrana gavrana nam je govorio Rade Uzelac. On je starac od 92 godine. On je to slušao od svog oca Petra kada je bio dečak i zapamtio je. Govorio nam je, znate vi koliko je to trajalo? On je uzeo gusle i sat vremena nama govorio. A ja sam, kaže, kao dijete nisam bio zainteresovan, a ovo sam zapamtio.
Znači, izvori za dokumentarni film su, tako reći, iz prve ruke.
Da. Moja želja i namjera je bila da o ovom dokumentarnom filmu priuštim iz našoj javnosti i našim gledalcima jednu vrstu intimne, lične istorije, koja će biti dovoljna podloga da i istraživači i naša publika iz toga izvede neke opšte načelne stavove. Nismo se upuštali u ocene konteksta, političkih razloga, državnih međugovora. Držali smo se na jednoj narativu ličnih porodičnih sudbina, koje su same po sebi toliko ilustrativne, toliko same govore o tim neverovatnim sticajem okolnosti koje ljude dovedu kada veliki istorijski događaj uzmu, budu pokrenuti. Pojedinac među njima je slamka među vihorove. I onda je sasvim iluzorno, dakle, analizirati taj opšti kontekst kada sama pojedinačna priča sve to govori.
Aleksandra, desetinu hiljada dobrovoljaca činili su Srbi iz Amerike. Kako su se oni, pod kakvim okolnostima našli na frontu?
Sad zamislite profesora, doktora, akademika Mihajla Pupina kako stoji pred siromašnim Srbima u Americi i govori im: budi čelik Srbin, brate Srbine, pa ti imaš koricu hleba, tvoja braća u otadžbini nemaju ništa, pomozi. I na taj njegov apel on je išao neumorno, agitujući po srpskim kolonijama u Americi, odazivali su se i najsiromašniji, i oni koji škole nisu imali nikakve i nepismeni, davali su i ono malo što su uspeli da zarade, ali većina njih odazivala se na poziv da krene da brani srpski narod. Da li su imali 16, 17, da li 20 godina, neki su tek stigli u Ameriku, i ja govorim strašnu brojku, skoro 20.000 dobrovoljaca otišlo iz Amerike u Srbiju zahvaljujući agitacijama, pomoći, molitvi Mihajla Idvorskog Pupina i čitavog njegovog, ne samo Sloge, nego pre svega njegovim srcem i njegovim radom. Tako da to je most koji bi danas morao da bude vidljiviji.
Ko su znali se kakav su život imali ti ljudi u Americi pre nego što su pošli u rat? Je to bila prva generacija emigranata?
Pa najčešće da. Ja bar imam svedočanstva potomaka onih čije su dede i očevi bili prva generacija ljudi koji su došli tražeći bolji život. To su siromašni ljudi. To nisu profesori, doktori, akademici kao što je bio Mihajlo Pupin. Ali on je s njima umeo da razgovara. Postoji jedna čudesna priča sa fronta. Sede vojnici i imaju nesuglasicu. Dobijaju u ruke kalendar od 200 strana, poklon Mihajla Pupina svim vojnicima na frontu. I sad na prvoj strani vi imate fotografiju Pupinovu i ispod piše naučnik. Jedan, a čijeg sina sam ja upoznala, jedan od ljudi govori kako Mihajlo Pupin sigurno nije naučnik, a drugi ga pita, pa kako nije, vidiš da piše da je naučnik, pa kaže, ja sam kod njega radio na imanju, pa on muze krave, pa on tera volove, on je bogat trgovac, ali kako je moguće da je profesor i naučnik, a da s nama tako otvoreno i lako razgovara? E, to je to mesto, on je umeo da oseti i ne samo da isprati ljude, najpotresnije su priče kako ih dočekuje. Ljudi se vraćaju, oni koji su preživeli i ranjeni, $7 za tada dovoljna suma da se vrate svojim kućama u Americi, on im stavlja tih $7 u ruke, nekima daje i više, ako ne može on, njegovi prijatelji na dokovima Njujorka čekaju da pruže tu prvu pomoć ljudima koji se ranjeni i potpuno i gladni i umorni uspevaju da se vrate i biraju da se vrate u Ameriku.
Koliki je Pupinov značaj za to vreme i za srpsku vojsku govori i susret njegov sa vojvodom?
Jest. 1919. godine Pupin traži da upozna vojvodu Živojina Mišića. A gde bi drugačije nego ateljevu svog prijatelja Uroša Predića, i bilo je puno očevidaca tog susreta. I oni kažu kako Pupin ustaje prvi kad ulazi Živojin Mišić, pruža mu ruku i govori da mu je čast da upozna srpskog generala i ratnika najvećeg, a Živojin Mišić se smeška i odgovara profesoru: ali dragi profesore, vi ste mnogo veći ratnik od mene, i u ratu i u miru, pa vi ste najveći ratnik koga je Srbija ikada imala. I naravno, taj trenutak zabeležen je, i jedan deo tog trenutka nam je nestao, jer taj portret koji radi Uroš Predić, Pupin nosi sa sobom Živojina Mišića, i naravno posle smrti njegove ćerke gubi mu se u Americi svaki trag.
Ako bih mogao ovde, Ana, samo dve rečenice kratke. Na početku rata srpska vlada nije do kraja uvidela značaj i razmere ovog pokreta koji se u Americi odvijao. Tek nakon kapitulacije, dakle odlaska u Grčku na Krf, kada nije bilo nemoguće popunjavati jedinice srpske vojske, srpska vlada je poslala u Ameriku Pribičevića, koji je u ime vlade vršio agitaciju tek 1916. godine. Dakle, već dve godine nakon početka rata je trajala ta agitacija koju je u Americi vršio Pupin preko udruženja Sloga, jer de facto dobrovoljci iz Amerike i dobrovoljci su predavali Rusiji su bili jedina realna mogućnost da srpska vojska bude dopunjena, jer ona više nije imala, dakle, rezerve ljudske da crpi, bila je izgnana iz svoje zemlje. To je još dodatni koliko je to veliki značaj bio doprinos svih ljudi u tom trenutku.
Gospodine Ćirinić, primetila sam da klimate glavom, bavili ste se temom takođe. Spomenuli smo da su dobrovoljci bili i iz Austro-Ugarske, iz Rusije. Ko su bili ti ljudi? Su to bili Srbi, možda delimično Rusi?
Pa ovako, budući da sam i sam potomak jednog takvog čoveka koji je ostavio i pismeni trag o svom putešestviju iz porodice, mamine porodice Šakota, Risto Šakota, o njemu se radi, on je ostavio zapis o čitavom tom putešestviju, budući da je bio austro-ugarski podanik i regrutovan, odmah bačen na istočni front. Tamo je prvom prilikom, kao i mnogi ostali, predao se, prešao na drugu stranu, i naravno bilo je potrebno neko vreme da oni budu kroz ruski vojnički sistem da prođu taj sistem da bi bili ubačeni u ratne operacije, jer bilo je tu raznoradnih i sabotaža i pokušaja sa suprotne strane da se uđe u pozadinske redove ruske vojske, koje se dobro držala, to znamo iz istorije, iz današnjih pozicija, sve do negde 16. i početka 17. godine. To su ljudi bili, znači, mahom Srbi, da kažemo pravoslavne veroispovesti, koji su prešli na rusku stranu i oni su bili tamo obučavani, bili su delimično u ratu rusko-austro-ugarskom, a zatim su zbog potreba naše vojske prebačeni raznoraznim putevima i kanalima i brodovima preko, recimo, Arhangelska, gde je bio baš moj dedarista, i severnog tog mora preko Glazgova, Francuske, do Solunskog fronta preko Bizerte. I učestvovali su do kraja borbi, tu je trajalo godinu i po dana borbe sa austro-ugarskim, sa bugarskom vojskom. I dalje kaže isto dedarista da su sve još pola godine, mislim da je u pitanju bilo vremenski, da su sve bili do Celja i Ptuja, oslobađajući i severne tada bratske krajeve. I to je tako, a sa ove zapadne strane, naravno, to su bili, kao što rekoše moji prethodnici, to
šta
su bili Srbi.
Šta je od njegovih priča, izvinite što vas prekidam, šta je od njegovih priča ostalo u porodici?
Pa on je, to je vrlo onako šturo opisana, ona uopšte tu nije ličan, on je samo govorio, seli smo na brod, bili smo ovde 2 meseca, bili smo u borbama godinu od maja do 2. maja, došli smo do luke u Glazgovu, veliko brodogradilište, samo tako opšte, on je tamo zadobio i plućne bolesti i rano je posle i umro. Ja ga nisam dočekao, ja ga samo znam po pričama i po pričama rodbine i komšija kakav je čovjek bio, i kažu da je bio veoma strog i pravičan i volio je da čita, i kažu da sam ja pomalo na njega, jer kada je u drugom ratu, kada su Mađari ih proterali, on, svi su poneli, recimo, jastuke, goveda, kako on je samo nosio sanduk knjiga, pun sanduk knjiga, i onda su se malo i smejali ostali u tom zbegu, ali mogu misliti kako je sve to izgledalo.
10:28, ovo je Šetnja, u Šetnji razgovaramo o velikim ljudima u velikom ratu.
Znaši odakle si, sine, pogledaj planine sive, zejtim likom cveće procvao, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavno vremena. Svetovi kao od vina pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada, kraj Drina. godine sa cvetni privada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge. Ovdje si odavde jedan sve. Nek svi vide, nek zna ceo sve. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena.
Eko.
Gdje god da se nalazi, švic, super brzi kurs, ne stiže u tvoj dopis. Koristi specijalnu cenu 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Svislajon Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. O dobrovoljcima u Velikom ratu razgovaramo sa Aleksandrom Ninković-Tašić, Draganom Ćirjanićem i Božidarom Đuranom. Povod je dokumentarni film Preko mora do Karađorđeva koji se emituje večeras na RTS-u 2 u 19.
Kolega Đuran, kako je bilo stanje na frontu u trenutku stvaranja dobrovoljačke divizije? Šta je to značilo u moralnom i šta u vojničkom smislu?
Pa da ne ulazimo u detalje, nakon povlačenja srpske vojske faktički u ovom delu ratišta vlada u vojnom smislu zatišje. Borbi ima na zapadnom frontu, na istočnom frontu u Galiciji, i to je zanimljivo, jedna priča koja će najbolje ilustrovati, dakle, Srbi ratnici koji su bili vojnici Austro-Ugarske su na istočnom frontu, sa druge strane je ruska vojska i jedan od unuka dobrovoljaca, dakle, Zoran Ilić priča priču svog dede Spasoja. Pričao mu je Spasoje da je on i njegov drug su u rovu čuli kapetana Nemca koji objašnjava dvojici Hrvata, oni kaže dvojici Martina, ako Rusi navale, prvo metak za ove pravoslavne, pa onda za Ruse. A njih dvojica su se zgledali, odćutali, kad su Rusi navalili, on, citiram, upucali dva Martina i predali se Rusima. Ali je nastala nevolja onda, jer su se predavali i razni drugi pod izgovorom da su Srbi, a oni su naleteli na kozake, a kozaci su odmah ispitivali da li znaju molitvu Očenjaš. Ako, on kaže Očenjaš, ako ne znaju Očenjaš na izust, sabljom seku glavu. I to je ta slika stanja na frontu. Oni su kasnije otišli u Odesu, tamo su dve divizije formirane, obe su imale vrlo teške i krvave borbe na Dobručitu i na nekoliko bitaka. Kaže Aleksandar Milan Micić da su oni uglavnom na bajonet pobeđivali, jer su imali puške manjiherke koje su teško punile, onda su bukvalno bajonetima su otimali puške i tako su dobili nekoliko bitaka. Tako da su te jedinice koje su posle došle na Solunski front, Dragan je pomenuo Arhangelsk, Murmansk, jedan deo se povlačio preko cele Rusije do Vladivostoka, pa prodovima preko Kineskog mora, kroz Suec su stizali na Solun.
Oni nisu bili profesionalna vojska, znali se kako su se obučavali vojničkom veštini vojevanja.
Da, i ruski oficirski kadar je učestvovao u toj obuci, naravno, a sa naše strane znamo iz primjera, recimo, 1300 kaplara da su bili u Skoplju i da su obučavani, i to je jedna od posljednjih odbrana srpskog naroda, tako da nemaju dovoljno našeg sećanja u realnom životu. Uvek kad prođemo onom malom uličicom koja se zove danas 1300 kaplara, pomislim kako bi u stvari trebali da imaju bulevar neki u Beogradu ili trg najmanje.
Uprkos tome što je srpska elita napustila Srbiju tokom Austro-Ugarske okupacije, sačuvano je narodno jedinstvo.
Jeste. I to su najbolji i najveći primjer naši intelektualci. Zvali bismo ih intelektualcima u svakom vremenu, ali ja bih voljela da podsjetim na pravo značenje reči obrazovan. Ljudi koji su punjeni ne znanjem i veštinama, nego samo hrabrošću i osjećajem požrtvovanosti i spremnošću da urade nešto za opšte dobro svog naroda, imali su obraz, možda nisu imali pismenost, ali imali su jak, veliki, čvrst moralni obrazac koji im je pokazivao pravo mesto i njihovu ulogu u njihovim životima. I nisu se oni plašili smrti, oni su se plašili da ne budu dobri i dostojni ljudi. U tom trenutku i srpski intelektualci kao što je Mihajlo Pupin, kao što je Nikola Tesla, kao što je doktor profesor Paja Radosavljević, vodi pedagoške nauke u Njujorku na Njujorskom univerzitetu, oni prave tu mapu, oni pozivaju ljude, oni agituju. Profesor Paja Radosavljević zajedno sa Mihajlom Pupinom piše jedan proglas srpskom narodu. I sad vi zamislite 1916. godine, oni se u mnogim stvarima nisu slagali, ali kada je trebalo da se pokaže jedinstvo, oni su stavili svoj potpis jedan pored drugog, a taj proglas je na Vidovdan i počinje rečima u kolo Srbi, u kolo danas je veliki dan, ali se nastavlja nabrajanjem stradanja srpskog naroda u matici, u domovini. I pitaju srpski narod u Americi, vaš bez greha brat na vešalima strada, jer da li to može da se izdrži ili istrpi, i tako zajedno pozivaju i traže jedinstvo. Traže jedinstvo među svima, bez obzira na razlike i staležne, i ljudske, i političke, danas bismo rekli, nema razlika, imamo stradanje, imamo pomoć koju je neophodno da damo, i to zaista i čine zajedno velikani uma i obični ljudi, stojeći jedni pored drugih, bez razlika.
Kako je to kod običnih ljudi uspela da se probudi svest da je otadžbina napadnuta i da se treba boriti za otadžbinu i za slobodu?
Pa znate kako, evo ja ću pomoći Draganu i volim i da čujem i to što on ima da nam kaže, ali iskreno, ja verujem da je vaspitanje, da je to da su oni odgajani ljubavlju svojih majki i pre svega srpskim tradicijama. Ono glavno dugme koje se moglo lako uključiti, Mihajlo Pupin piše, kurs sudbine jednog naroda neće nikada biti vođen delima izuzetnih ljudi bilo kog vremena, nego samo snagom tradicija tog naroda. I ja verujem da su tada snage tradicija našeg naroda bile žive, bile i u srcima i u svesti ljudi, i oni su se mogli pokrenuti i mogli su lako oslušnuti pravu potrebu. I lako je bilo da Mihajlo Pupin zapiše 919. na vrhuncu svoje slave, na jednom papiru, šta mu je zanimanje, a on piše zemljoradnik. Ne šaleći se, nego smatrajući da je to najviše što jedan čovjek može postignuti u životu.
Dragane, iz perspektive vaše da. Porodice?
Pa, eto, i iz ličnih utisaka, ja mislim da je to suštinsko za Prvi svjetski rat, naročito sećanje na Nemanjićku Srbiju, duboko zapretano kod svih ljudi, i taj kosovski mit o kome često čujemo i pričamo je izneo i srpsko-turske ratove i Prvi svjetski rat. Taj elan i taj nukleus i to, ta atomska snaga tog mita koja i danas traje nesmanjenom intenzitetom, daje motivaciju za borbu. E sada, što Miloš Crnjanski kaže, često su ti ratovi i bili oklevetani, ti naši srpski oslobodilački ratovi, ali to je duga priča. Nadam se da ćemo dotaknuti malo i temu elita naših i koje su proizašle iz rata i njihovih sudbina.
Da, sad ćemo u nastavku o tome šta se dešavalo sa dobrovoljcima posle rata, ali ajde da završimo ovaj deo odnosu običnog čoveka tog doba i elite, o intelektualcima toga doba. Uglavnom nam je Aleksandra pričala šta se dešavalo sa političkom elitom toga doba, da li je narod njoj verovao?
Po svemu sudeći, verovao je. Zbog toga što je postojala jedna vrsta saglasija, bar kada je reč o opštim nekim ciljevima, i postojala je očigledna, dakle, golim okom vidljiva zajednička predanost jednoj stvari. Jer ako vaš kralj u stroju je sa vama, onda vi više nemate nikakvu dilemu. Ako on nije u stroju sa vama, onda se pojave razna pitanja. A to je bilo vreme kada su predstavnici, dakle, i dinastije, i Aleksandra je pomenjala, vrhunski naših intelektualaca za istom rovu bili. Jedan osnivač našeg medicinskog fakulteta, dr. Aleksandar Kostić, i mnogi drugi su zajedno sa običnim seljacima delili sve ono što je bilo tamo na frontu. I u toj situaciji onda se pojavi jedna vrsta saglasija, jedna vrsta poverenja koju mi posle toga nismo ponovili više nikad.
Možda je posebna emisija odgovor na pitanje zašto, u stvari, gde su danas čast, rodoljublje, borba za slobodu. To predlažem da ostavimo za jednu posebnu emisiju jer smo pri kraju, a sada da se vratimo dobrovoljcima i njihovim sudbinama. Njihove odluke bile su rodoljubive, ali kasnije sudbine često su bile dramatične. Šta se sa dobrovoljcima dešavalo po završetku rata?
To je bio jedan od razloga koji je mene na neki način pokrenuo da uđem u ovu priču. Ja sam znao ponešto o tome i slušao, ali je fascinantno, Aleksandra je dosta toga pomenula, dakle, iz hercegovačkih planina, ličkih, banijskih, čovjek zbog neke nemaštine ili želje za boljim životom se otisne preko okeana u Ameriku. Mnogi od njih su se švercovali po brodovima, ima jedna priča, jedan se sakrio u deo gdje je ugalj, pa je tako stigao do Amerike. I našli su tamo neki svoj svet, dakle ne može se porediti ondašnja Amerika početkom 20. vijeka i ono odakle su oni krenuli. Pa se desi rat. Dakle, oni sve to ostave i vrate se ponovo. Još jednom preplove okean, prežive rat i završe u vojvođanskim ravnicama, u kolonizaciji, potpuno drugoj kulturi. Dakle, oni su ljudi brđani, stočari, ne znaju mnogo o obrađivanju zemlje. Nisu
dobili
imali vremena.
Zemlju.
Dobili su zemlju, nažalost, uglavnom lošijeg kvaliteta. Ima jedna priča u tim selima, kaže, mi smo ovdje došli, ona je, se govori, na četiri kočića, zato kada su kolonizacija izvršena, vlasti srpske su poslale geometre, oni su izmerili, planirali sela, odredili placeve i sa četiri kočića odredili gdje će biti kuća i prepustili su to njima. Dakle, ti kolonisti posle Prvog svjetskog rata nisu dolazili u kuće, nego su ih sami zidali. Mnogi od njih su čak nekoliko godina stanovali u zajedničkim štalama, stajama. Mnogo djece je mlade umiralo u to vreme. Postoji nekoliko potresnih slika sa kovčezima malim, desetine malih kovčega, ta djeca su bila neuhranjena. I to je jedan dodatni paradoks, ako je karakter čovjeka odredi sudbinu. Očigledno da ovdje je bila reč o ljudima neizmjerno hrabrim i rešenim da se izbore sa svim nedaćama u svom životu i na kraju su uspeli. Danas su to vrlo lepa, sređena sela, jedno od njih, Toka Rađorđevo, čak ima i pozorište sa 7 stalnih predstava na repertuaru u selu. Eto, to je taj put, od 4 kočića do pozorišta sa 7 predstava. Svakodnevno ih igraju svake nedelje na repertuaru.
Dragane, kakva su vaša saznanja o sudbinama posle rata? Da li važi to, bili su potrebni za rat,
ta energija,
a posle miru zaboravljeni?
Ta energija srpskog naroda, nažalost, je potonula kao ponornica, utopivši se u političke ciljeve nekih sila koje nisu originalno srpske bile. Tako da je Srbija, možemo slobodno reći iz današnje perspektive i današnjeg iskustva koga oni tada nisu imali, da je srpska država nestala u obliku, u željenom obliku koga su, zbog koje su ratovali svi ti ljudi. Poznata je stvar da je kralj dao nalog Živojinu Mišiću Vojvodi da ide posle rata i on je sa oko 2000 intervjua bio po Hrvatskoj, ne znam vremenski koliko, možda je više od godinu dana, i razgovarao je sa tim ljudima i njegova izričita i decidirana izveštaj kralju Aleksandru da sa njima ne treba ulaziti u zajednicu. To je bilo mišljenje jednog čoveka realnog, stabilnog i mudrog, ali nažalost kralj ga nije poslušao. Kralj, da ne kažemo samo kralj, nego i tadašnja elita koja je u hodu promenila ratne ciljeve Srbije. Krenulo se sa oslobodilačkim namerama, a znamo preko Niške deklaracije da je u toku rata, da su promenjeni ciljevi, da se stvori jedna tvorevina koju znamo svi kakva je sudbina bila, i najlošija sudbina po srpski narod, mada to tako ne izgleda, jer smo mi sa punim srcem ušli u obe Jugoslavije sa idealima, a prošli smo najgore moguće.
Na kraju smo razgovora, vola bih da neku reč kažete i o sebi, da ujedno možda i pojasnimo zašto ste vi u stvari ovde. Zato što svako od vas u svom polju trudi se da te svetle trenutke naše istorije izvuče iz zaborava i da čuva sećanje. Pa evo za kraj, kakav je to posao danas, sa kakvim se teškoćama vi suočavate, Aleksandra? Vi Dragane i vi Božidare, ali...
Evo, od mene da krene, ja već više od deceniju kao istoričar nauke hvatam zaboravljeno, nestalo, prekriveno, namerno gurnuto u zaborav i pokušavam da izvadim na svetlo dana i zaista to su putokazi nevredni jednog životopisa, nevredni nasljeđa Mihajla Pupina, nego jednog čitavog naroda i ja ću samo jednom malom slikom, eto, šta to znači u praksi, Nikola Tesla. Koga najčešće izgovaramo kao ime, kao meru, piše u Americi na engleskom jeziku pokušavajući da objasni amerikanskom, kaže on, narodu ko je bio Miloš Obilić. Pa piše, Miloš Obilić veći je od spartanskog kralja Leonide. Obojica umiru hrabrom smrću, ali Miloš Obilić bira da umre kao žrtva. To je taj kosovski zavet o kome ste pisali, pričali i to je to mesto koje Nikola Tesla sadi u sred Amerike u ovim teškim stradalnim vremenima i daje dijagnozu onoga što ste vi nas pitali, šta je to u ljudima, koja je to mera koja ih pokreće.
I ta elita o kojoj smo govorili, koji nesumnjivo pripada kao jedan kristal i dragulj, posebno u kruni srpske elite Mihajlo Pupin, budući da smo sarađivali zajedno Aleksandra i ja na filmu Pupinova bajka, gde smo hteli da ga osavremenimo i da ga stavimo pomalo i u današnji kontekst, a ne nešto što se desilo i završilo u istoriji i nema mnogo veze sa današnjošću, ne, nego da bude živa slika živih ideja koje su po meni ilustrovane njegovim razgovorom sa bankarom. To me fasciniralo i tu izreku bi stavio možda i na svoj grb ako bi ga imao nekada, a to je, bankar mu kaže, kad je on povukao sve pare iz banke, založio za oružje i opremu srpskih ratnika, dobrovoljaca, on ga prijateljski opominje, kaže, pa gospodine Pupin, rat je čudna stvar, možete da izgubite svo vaše imanje koje ste založili. On jednostavno reče, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. I taj moto treba da bude moto verodostojne srpske elite koja se izdiže iznad lične sudbine i prima na sebe udare nad ličnih viših sila za društvo i znači egzistencijalno povezuje svoj život sa jasno. Životom nacije.
Jasno. Moramo da završimo, još jednom samo da se vratimo filmu i podsjetimo da je večeras u 19 časova na drugom programu RTS-a.
Jeste, naziv filma je Preko mora do Karađorđeva, dakle Karađorđevo je jedno od tih sela koje su kolonisti dobrovoljci osnovali. On traje oko 50 minuta, svedočenja tih ljudi su i mene dirnula, ja verujem da će svakog gledalca koji to pogledao podstaći na neka pitanja o koje smo ovdje doticali i moja obaveza je da kažem da je ljudi koji su nas tamo dočekali, koji su učestvovali, bili su zaista izvanredni, retko zahvalni saradnici i moje kolege, ja bih sam pomenuo, snimatelja Dušana Živkovića, rediteljku Milicu Mitrović i montažera Kseniju Savićević, kao su doprinili da to bude jedan kolektivni čin.
Hvala vam mnogo što ste bili gosti Radio Beograda. Vama slušalci, hvala na slušanju, a vi ostanite uz naš program Sledi Srpske na Srpskom.